Kampen for tilværelsen af Jakob Hansen. Fra novellesamlingen Drømme der svandt 1902. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com. Sommer 2015. Første kapitel. Når han viste sig på gaden, blev han undertiden antaget for degn, undertiden for kopist, men også meget hyppigt for professor. Og det var han. Han var lang og mager. Han var sit hoved højere end alt folkets, men hans holdning var skødesløs, foroverludende. Hans albuer stod ud til siderne. Hans blik var roligt og selvbevidst. Hans smil, der så ofte glinsede hen over de glatbarberede skarpe træk, overbærende sarkastisk. For det smil var han ligefrem berømt. Dr. Phil Carl Emil Vanting var ansat ved universitetet. Hans fag propædeutik, hans alder 40 år, hans kæphest, evolutionen, for vis bærende elementer, han anså kampen for tilværelsen og paringsvalget. Studentervidigheden havde døbt ham kampen for tilværelsen. Han var netop på vej hjem efter endt forelæsning, som altid opfyldte sit yndlingstema. Han passerede en slagterbod. På muren sad fast spiret hovedskallet af en okse. Den var afpillet, skinnende hvid med grønsorte blodskudte øjne i den nøgne benhylster. Synet af denne hovedskal satte professorens fantasi i bevægelse. En gang var slettens konge den vilde tyr. Et farligt, men atroværdigt bytte, som det svage menneske i kraft af sin snilhed overrumplede og overvandt. Som prangende trofæ fastnavledes den faldende fjendes hoved over hyttens dør, ligesom fældet ørn eller falk den dag i dag er bunden fast spires til husgavl eller ladeport. I tidernes løb var oksen blevet tæmmet og gjort til et menneskets trældyr. En mindelse om den gamle tid var endnu tilbage i slagterens skilt. Professoren dvælede i tanken ved de gamle tider. Der tilsløredes ikke den sandhed, at mennesket er menneskets farligste fjende. Der førtes kampen åbent lyst mellem mand og mand. Og sejrherren afskar sin dræbte fjendes næse eller øren, hans skalp eller hoved. Disse trofæer var et bevis på hans manddom og duelighed. De gjorde ham agtet blandt mænd, atroværdige i kvinders øjne. Professor Vansings historiske blik flakkede viden om, for endelig at feste sig ved middelalderens, maurernes skønne Spanien. En herlig stad Cordoba bredte sig over sletten. Mellem villahaver og lystslotte nåede man ind til selve byen, hvor brede lige gader, der skar hinanden under rette vinkler, løb frem mellem solide privathuse, strålende moskéer, badeanstalter og andre offentlige bygninger. Alle opførte i den elegante og yndefulde persiske mauriske stil. Gaderne var brolagte og forsynede med lygter i lange rader. Man kunne godt tro sig hensat til en moderne storstad. Men pludselig fik man øje på en række grinende kranier, faldende fjenders hoveder, sejrstrofæer, der var festnet til muren af det kongelige slot. Skikken havde holdt sig længe. I det kristne Europa udstillede man helt op mod nutiden den faldende samfundsfjendes, forbryderens hoved, til skræk og advarsel. Det havde kun taget professoren et øjeblik at passere slagterbutikken. Imens var disse forestillinger glimtet frem i hans hjerne. Nu festede han sin opmærksomhed på en køn ung pige, der gik foran ham. Hun standsede ved guldsmedebutikken og betragtede med stor interesse en samling svære guldarmbånd. Professorens tanker omkredsede hende. Hun tænker, hvor kønt vil ikke dette røde guld stå til min dunkle hud? Hvor tækkelig vil jeg ikke blive i en mands øjne? Og smuk som hun er, vil hun letlig dog en mands sanser, så det tykke som lidet højeste lykke at vinde hendes elskov. Hun vil forbarme sig over ham, og er han end vis som Sokrates, klog som Cæsar, edel som Aristides? Alt det er intet i hendes øjne. Hendes mål er alene en elsker og forsørger. Ja, Gitte. Professorens tanker strejfede hans kone. Hun hed Birgitte. Hvad er jeg vel uden hendes gode venner forsørger? Hvad er mine tanker og interesser i hendes øjne? Intet. Hun forstår dem ikke. Men en god karakter har hun. Og vi kommer jo ellers meget godt ud af det. Det gjorde de. Fru Vansing snakkede ikke, som ellers almindeligt er, sin mand efter munden. Følgelig anså han hende heller ikke for nogen fremragende begavelse. Dog bestyrkede han hende i hendes adfærd. Du må hellere sige mig imod, end du må fremsætte teorier. De vil jeg nok så rigtige. Du ikke selv er nået til ad erfaringens vej, plejede han at sige. Til tider kunne han dog blive helt ivrig, når hans bedre halvdel modsagde ham. Er du da rent af lave? Er der ikke gnist af forstand i din hjerne? Mod samtalens slutning mildnede han gerne sine udtryk. Du skal ikke tage dig mine ord så nær, og at dem lade dig skræmme til tavshed. Sagen er den. Professoren rakte pædagogisk højre hånds pegefinger i vejret. Du repræsenterer for mig publikum. Det store, brede publikum. Der er uhyre lærevilligt, men omtrent lige så svagt begavet. Man aner lige frem ikke, i hvilken grad den slags mennesker skal have alt ind med skeer. Under diskussionen med dig finder jeg netop meget ofte både rammende og letfattelige udtryk. Jeg vil dog notere. Og professoren trak sin notitsbog frem. Noterede et og andet kernesprog, som i talens hede var undsluppet ham. Det skal ikke nægtes, at lige sentenser var oplivende virkning i hans ellers noget tørre og trægede stil. Kritikken havde lagt mærke til det med anerkendelse. Men fru Vansing sukkede så småt. Hun havde ikke rigtig sans for den om en indirekte indflydelse, hun øvede på sin mands skrivefærdighed. Hun kunne til tider føle sig forurettet. Herre Gud, sagde hun undskyldende til sig selv. Jeg er ikke mere end 37 år endnu. Han kunne da også gerne sætte sig hen ved siden af mig som i gamle dage. Men det gjorde han ikke. Han gik tværtimod mere og mere op i sine højere interesser, lod sin kone passe huset og diskuterede med hende. Professoren var netop nået hjem fra universitetet. Middagen indtog sit tavshed. Bagefter flyttede ægtefællerne med kaffen ind i salongen. Hun tog en bog. Han tændte sig en cigar og gennemløb aviserne. Af og til henkastede han en bemærkning om bladets indhold til sin kone. Måske fandt han hende ikke i besiddelse af fornøden opmærksomhed. I hvert fald sagde han efter en stunds forløb. Hvad er nu det for en fortræffelig bog, du har fået fingre i? Det ved jeg som en ikke. Hun bladede tilbage. Den hedder To mennesker. En så dybsindig titel. Professorens sokratiske smil glimtede frem. Og vi ville håbe, at de to mennesker er forskelligt køn, og at de får hinanden til sidst. Du har nok lagt mærke til, at det igen er tilstedeligt. En tid var det for slidt. Derfor skulle alle bøger yderst originalt slutte med, at de ikke fik hinanden. Nå, det er blevet for slidt. Og derfor må de unge mennesker i bøgerne atter få hinanden. For øvrigt begriber jeg ikke, at du kan blive ved at finde behag i en så barnlig og ensformig lektyr. Den slags bøger bliver jeg nu aldrig ked af. Der er da intet så vigtigt og betydningsfuldt for menneskets hele liv og lykke, som at de får hinanden. Ja, to der passer for hinanden. To der kan blive ved at bevare agtelse og kærlighed til hinanden. Som nu vi, for eksempel. Professoren Tau. Han ønskede ikke at uddybe den diskussion. Kort efter styrtede han sig uden varsel over sine filosofer. Hvad der i allerhøjeste grad mishager mig hos Spencer, er hans tilpasningsteori. Ja, du kender den naturligvis ikke. Hans lære. At dyd og næste kærlighed skal blive menneskene lige så naturlige som blodomløb og åndedræt. At et fuldkomment og lykkeligt menneskerige, som følge deraf skal opstå en gang i fremtiden. Hvad er denne lære andet end en genganger? Et opkog af menneskenes ældgamle drøm om lykke for alle. Tusind års rige. Den socialistiske stat, eller hvad navn den nu end fremtræder under. Men hos Darwins tilhængere og fortsættere vidner en sådan tankegang om halvhed. Kompromis. De har antaget hans lære, rent intellektuelt. Men i deres lemmer hersker fremdeles en anden lov. I deres følelser, instinkter, i deres moral er de kristne. Om de så kalder sig aldrig så meget evolutionister. En sådan halvhed er i øvrigt naturlig. En hver nyerhvervet erkendelse er fra første dag kun en remse. En udenadlært lektie. Det var længe inden den bliver kød og blod. Inden den bliver instinkt og dermed rette snor for vores handlinger. Men i længden kan sådan sammenkobling af to diametralt modsatte livsanskuelser ikke bestå. Konsekvensen af Darwins lære må drages, og den er. De svage og vanmægtige skal gå til grunde, til fordel for de stærke og de sunde. Stik modsat kristendommens næste kærlighed. Du skal ikke bryde det knækkede rør, eller slukke den rygende tante. Sådan noget mener du da ikke, sagde fru Vanting med et lille smil. De svage og vanmægtige mennesker kan da ikke gøre ret mange ulykker. Du kender ikke deres altædende egoisme, og den sunde og lykkelige tankeløse offermod. Og du vil vel indrømme mig, at man som regel med sin kærlighed og omhu kun tilføjer dem ondt. Det kan jeg aldrig tro. Så gå blot hen på et hospital og se på de ulykkelige stakler, som ligger der for at dø. Hvis nogen havde ladet dem skytte sig selv, så var de gået nogle dage måske, til de styrtede til jorden med et brøl, sparkede vildt om sig og døde. Men nu anbringer man dem i hvilende stilling. Al lægens kunst anvendes på dem. Alle deres ønsker opfyldes. På den måde lykkes det at holde dem og deres lidelser i live, under tiden overvis. Men som de syge går det jordens øvrige ulykkelige. Man offrer sig for dem, og opnår kun at holde deres lidelser i live. På den anden side er det en opløftende tanke, at loven for tilværelsen betinger en stedsedygtigere og fuldkommenere menneskeslægt. Af selve kampene fremgår de stærkeste og bedst udrustede som sejrherrer. De svage bukker under. Slægten forædles. Kan der tænkes en skønnere retfærdighed? Det er bare ubehageligt for dem, der har bestemt til at gå i skud og mudder. Vi kan ikke ændre livets love. Vi kan kun stræbe og forstå og leve i overensstemmelse med dem, sagde professoren iltert. Fru Vansing læste videre i sin bog. Hun var kommet til et meget spændende afsnit. De to mennesker var begge varmblodige, livsløstende, ustyrlige. De fulgte hensynsløst deres tilbøjeligheder. Men er der droges de til hinanden af deres stærke lidenskab? Undseelige og sky kom de nærmere og nærmere, kajtede og vaklende, som i deres første kærlighedsrus. Fru Vansing fulgte fremstillingen med levende interesse. Hendes godmodige natur krævede, at de to altid skulle have hinanden til slut. Professoren sad og så misfornøjet ud. Hans hustrus indvendinger havde ramt ham på et sårbart punkt. Han var nemlig selv et af de mest godlidende mennesker under solen. Han erkendte sin fejl og bekæmpede den efter ringe evne. Men han holdt ikke af at blive mindet om den. Så var de unge studenter ganske anderledes taknemmelige og begejstrede tilhørere.